Svetovalnica.
Profesor dr. Vinko Pavlovčič, pozdravljeni. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro dan.
O težavah, ki jih ima kar precej ljudi, bova govorila, ne samo starejših, tudi mlajši. Če bova ostala pri poškodbah, bi lahko tudi mlajšo populacijo vključila, ampak govorila bova tudi o obrabi starostni ali obrabi po poškodbah, sklepi, predvsem koleno, kolk, kolenski hrustanec. Kaj je morda najpogosteje bilo v vaši praksi še tista stvar, ki ste jo najpogosteje srečali v ordinaciji?
Ja, najpogosteje sem srečal poškodbe kolena, kolka zelo redko, veliko pa poškodb kolena, posebno pri smučarjih, pri nekaterih drugih športnih aktivnosti, kot je rokomet, nogomet manj zanimivo, košarka, ni pa poškodb bilo pri gibih, pri športih, kjer gibe kontroliramo, kot je tek, saj zgodnik poškodb ne, hoja, kolesarjene, če izključimo pace in podobno.
To so športne poškodbe, ki lahko potem kasneje pripeljajo tudi do obrabe hrustanca.
Če je poškodba bila hujša, če je bilo, so bile, kar je zelo pogosto, strgane vezi, skoraj obvezno pripelje do obrabe hrustanca v kasnejših letih. Kdaj, nikoli ne moramo točno reči, včasih hitreje, drugič kasneje, ampak skoraj vedno pa. Ne glede na uspešnost zdravljenja, ki ga opravimo, bo to kasneje nastalo. Obraba nastane lahko tudi spontano, gre verjetno tudi za neko prirojeno nagnjenost k temu pri določenih osebah, ampak primarno pa poškodba se kakor doprinese k temu v veliki meri.
Tudi v ortopediji se je v zadnjem obdobju veliko spremenilo, veliko je novih možnosti. Prele sva govorila, rekli ste, da ste vi začeli zdravljenjem kolenskih poškodb. To
ja.
Je verjetno že kar desetletje nazaj, ne?
Jo, pred 40 leti sem, tega je bilo vedno več. Gibanje v svetu so bila podobna, sam sem se šolo in specializiral v Švici, tako da sem dobil stike z takrat najbolj naprednimi ustanovami v Evropi, pa tudi v svetu. In ker je bil problem tudi pri nas velik, sem začel pri nas, ne, tudi na naši ustanovi, na ortopedski kliniki, za zdravljenje teh poškodb. Kmalu se je razvil iz tega cel tim, ki dobro sledi danes naprej. Je nekaj ortopedov, ki zdravijo sedaj te poškodbe. Tako da, kar se poškodb tiče, smo sigurno v svetovnem vrhu. Ljudje so oskrbljeni tako, kot je potrebno. Ampak, kot sem omenil, kljub vsemu pa obrab, ki nastane kasneje kot posledica hujših poškodb, pa nismo oziroma ne moramo preprečiti.
In tudi učinkovito pozdraviti, kot tudi druge ne po svetu.
Ne, nihče tega ne bo. Obrabe nastaja posod. Pozdravimo športnika, da je lahko polno aktiv naprej, sej berete po pol leta, Štukšova bo dirkala naprej. Operirala je bila v stanovi, ker sem sam, veliko, kamor sem sam veliko zahajal, med tam tudi učitelja in prijatelja. Vem, kako zdravi, ampak nič drugače kot pri nas. Ne. Traja nekaj mesecev, da se rehabilitiraš. Kaj bo kasneje, pa bomo videli.
Ja, seveda, to prepuščamo času, čas pa vedno na koncu odloča, ampak zanima me, kakšne so nove smernice oziroma novi načini, ki so na voljo v ortopedskem zdravljenju, recimo poškodb ali pa tudi obrabe hrustanca.
Poškodbe praviloma zdravimo kirurško, operativno, obrabe pa, ki nastajajo kot posledica poškodb ali pa same po sebi, pa v začetnih fazah praviloma zdravimo, rečemo, konzervativno, to se pravi ne kirurško, izjemoma kirurško pri določenih deformacijah sklepov, posebno kolena, praviloma pa konzervativno s tem, da bolnik naj bi skrbel predvsem za dobro gibljivo sklepa. Čim se razvije zakrčenost, rigidnost, slabša gibljivost sklepa, potem se tudi bolečine stopnjujejo. Dokler zdržujemo dobro gibljivost, zato je fizioterapija zelo priporočljiva v začetnih fazi bolezni, tudi kasneje, danes ne, muskulatura ne atrofija, ne atrofira, da ohranimo gibljivost, ker je tudi bolečina potem manjša, če ohranimo gibljivost kljub obrabljenemu sklepu.
Kaj pa mišice, koliko so pomembne?
Ja, tudi pomembne. Sem stanje mišic je pomembno, da je tudi gibljivost sklepa dobra. Če imamo dobro muskulaturo, če je dobra gibljivost, potem bodo bolečine manjše, kot bi bile, če je to slabše.
To se pravi, vaje, ki jih recimo fizioterapeut pokaže, ali pa vaje za vzdrževanje mišične mase, to je pomembno.
Je zelo pomembno, to se naj bi vsak naučil, naj bi te vaje, svetujemo športe, ki so manj agresivni, ne tek, v teh primerih je najbolje kolesarjenje, plavanje in podobne aktivnosti. Zdaj v zimskem času je idealno tek na smučeh. Vse ostale bolj agresivne športe pa v omiljeni obliki le občasno. Če že nekdo želi, ga ne moreš ustaviti, naj se smuča, se ne bo taka katastrofa, braba bo šla svojo pot naprej, ampak naj ne bi bilo tega preveč, če že nekdo smuča, naj ne smuča po ledenih terenih, svetujemo smučanje po mehkejših podlagah in pa ne toliko grbinastih, ne, po bolj naravnih, mehkih področjih.
Kakšen je potek bolečine in seveda samega napredovanja pri obrabi, recimo, kolena?
Z obrabo hrustanca se bolečine, gledano na daljše obdobje, z leti stopnjujejo. Stvar je izključno, je izrazito individualna. Nikoli ne moramo reči nekomu, v 2 letih ne boš mogel hoditi ali pa v 20 letih ne boš mogel hoditi. Tega ne moram nikoli reči. Stvar gre individualno napreduje, pa s tem, ko zdržujemo gibljivost in pa dobro muskulaturo, stvar nekoliko zavlečemo, saj zavlečemo, da se bolečine ne manjšajo, ne povečajo. Ko pa se obraba razvije do take stopne, da je sklep stalno boleč, da ni oseba sposobna več za normalno aktivnost, takrat pa svetujemo zamenjavo sklepa. Tudi to so metode, ki so v zadnjih letih zelo uspešne. Umetni sklepi držijo, izkušnje imamo tudi 15, 20 let in več, tako da to ni se, temu se ni za izogibati, to naj bi naredili, ampak le takrat, ko je sklep okvarjen do take stopne, da več normalno ne moreš funkcionirati. Ne?
Do takrat pa je dobro čim dlje potegniti, če tako rečemo, s svojim.
Absolutno. Kolikor se da, potegne svojim. Če se da, z kakršno koli aktivnostjo, ki jo želiš, ki jo lahko upravljaš, skušaš normalno živeti. Ko pa ne gre več, pa je pa, svetujemo pa zamenjavo.
Nič 1-512 10 nič nič. Čas je, da se nam pridružite, spoštovani poslušalci, s svojimi vprašanji. Lahko pošljete vprašanje tudi na naslov svetovalnica@ognjisce.si in na ta naslov smo prijeli že vprašanje poslušalke, ki pravi takole: v desni nogi imam že dolgo bolečine, in sicer po celi nogi, od kolka kolena do gležnja, pa tudi na stopalu. Bila sem na slikanju gležnja, kjer so odkrili blage kalcinacije na hilovi tetivi kolena, kjer imam artrozo, ter kolko, kjer je vidna začetna koksartroza in spondilartroza na L2, L3, L4, L5 in S1. In poudarjena ledvena lordoza hrbtenice. Zdravnica me je poslala k fiziatru, ta je dal vaje za razgibavanje, elektroterapijo, pa pravi, ni veliko bolje. Bolečine so še prisotne in kot napetost težka noga pri počepu, pa močna pekoča bolečina v zadnjem delu kolena, močan pritisk v kolenu. Torej, prosim za mnenje, kaj priporočate. Poslušalka je stara 60 let.
Ja, potreben bi bil vsekakor pregled pri ortopedu. Ocena teh sklepov, ki ste jih navedli, gre za obrabo hrbtenice, kolka, kolena. Videti bi bilo treba, kje je najhuje. Sklepam, da najhujša obraba v kolenu. Možna bi bila tudi v kolku. To bi bilo vsekakor za pogledati. Včasih namreč obraba v kolku sproča hujše bolečine v kolenu kot v samem kolku. Posebno v začetni fazi. Tudi to doživljamo. tako da to je možno. Vsekakor bi bilo treba opredeliti točno obrabo, kakšno je, in potem zdraviti na način, kot bi se dalo.
In najprej tam, kjer je najbolj akutno.
Kjer je obraba najhujša, bo treba potem zdraviti na tistem mestu. Verjetno bo obraba kolena najhujša, kot posebno, če je gibljivost slaba kolena, če se slabša, tega ni navedla, bo verjetno potrebna bo potrebno zdravljenje kolena. Sicer opisuje tudi začetno obrabo kolka, tudi ta bi lahko povzročala težave v kolenu.
Težko reči takole.
Kompleks je, ja, problem je kompleksen, tako da samo na podlagi tega ne upam reči, kaj bi bilo najbolje. Pregled absolutno potreben.
Tako, je pa verjetno ta bolečina, ki je v kolku oziroma v kolenu iz kolka, pravite, pogosto lahko tudi zavede.
To lahko, ja. Občasno lahko včasih bolečina obraba kolka sproži večjo bolečino v kolenu kot v kolku, tako da, da tudi terapevta lahko zapelje, da zdravi koleno, pozabi pa na kolk.
Tako, 0-1-512-10-00, prvo vprašanje poslušalke, seveda bomo verjetno večkrat morali tako ponoviti, potrebna je slika, potreben je pregled, vendarle neko mnenje pa vendarle lahko naš gost, dr. Vinko Pavlovčič, poda. En klic imamo, pa bomo počekali, da ga Andrej sprejme. Sicer pa pravite, da so, gospod Vinko, ti umetni sklepi že tudi zelo dolgi oziroma dobri, da zdržijo dlje, kot so recimo pred desetletji. Material je boljši.
Materiali, metode so se izpopolnile, tako da tudi umetni sklepi funkcionirajo, kot sem rekel, več kot 10-15 let. Posebno kolka imamo vse bolnike, ki živijo z umetnim kolkom 40 let in več. Če pa, ampak prednost, glavna, največja prednost umetnih sklepov pa je, da odstranimo bolečino, da človek lahko živi normalno naprej.
In tu se kakovost življenja pomembno.
Popolnoma se spremeni, normalno živimo naprej, in če to traja 15-20 let, to je vendar ogromno. Operacije niso enostavne, so zahtevne, pa so pa metode dobro izpopolnjene danes, da če izključimo tistih nekaj procentov, ko gre kaj narobe, je v večini primerov so ljudje zadovoljni in normalno živijo naprej.
Gospa Elizabeta, pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospoda doktorja bi rada vprašala, kako se lahko pride k njemu na pregled. Kaj bolj hiter, ne preveč, da bi ne bi parli
čakala. Ja, to je kar vprašanje pri ortopedih, so čakalne vrste dolge, kaj ne?
Ja, jaz imam MD medicina v Ljubljani. Lahko se prijavite tam, gospa, pa pridete.
Kje se prijavim?
MD medicina v Ljubljani, to je telefona ne vem na pamet. Poglejte na internet.
Bomo mi vmes pogledali, sicer je to samo plačniška, ne? MD medicina.
Lahko tudi z napotnico.
Lahko tudi z napotnico.
Ja, če se prijavite pravočasno, gospa, mesec, dva naprej, tudi z napotnico.
Aha, mi prosila, tako je.
Ja, prosim.
Ja, najlepša hvala.
Ja, kar prite, gospa, bomo videli, kaj je.
Dobro, oglasite se, gospa Elizabeta, hvala za klic. In 0-1-512-10-00, sprejemamo vaše vprašanje v zvezi z bolečino v sklepih, v kolenu, v kolku, poškodbah kolenskega hrustanca. Naš gost je profesor dr. Vinko Pavlovčič, specialist ortoped.
Nam je vseeno, kje sonce vzhaja, vemo, da grilo nas bo. Ne strašujemo, nismo taki, v sonce mi verjamemo. Nam je vseeno, kam reka teče, dosti je žejnih ljudi. Ne strašujemo, mi smo taki, ljubimo. Ne sprašujemo, Selo, ki sonce vzhaja, vemo, da grilo nas bo. Ne sprašujemo, mi smo taki, v sonce mi verjamemo. Ne sprašujemo, zakaj, mi smo taki.
Svetovalnico spremljate, naš gost je profesor dr. Vinko Pavlovčič. Vmes med skladbo je seveda zvonil telefon z vašimi vprašanji, zato zdaj gremo v Maribor. Gospod Jože, dober dan.
Dobar dan.
Dobro jutro, lepo zdrav, dober dan. Jaz bi gospoda zdravnika vprašal in stal eno vprašanje, kakšno mnenje ima za preprečevanje obrabe kolka za uporabo glukazamina. To bi edino, kar bi bilo. Ali to pomaga, ali ne.
Hvala lepa, gospod Jože.
Ja. Imam nekaj izkušenj,
ja.
Pa ne vem,
ja.
Kaj, a bi rekel ja ali ne.
Hvala lepa, dobro. Tudi mi bi zastavili to vprašanje. Zdaj ste ga, ja. Vi smo počakali, računali, dobro. Da bo kakšno vprašanje prišlo. Tako da, hvala lepa in
hvala,
prosim. Tako.
Ne glede na vaše izkušnje, ne poznamo, na žalost, ne poznamo zdravila, ki bi ozdravilo ali popravilo poškodovani hrustanec. Vse reklame, ki jih svetujejo razni proizvajalci, za, ne samo za glukozamin, tudi za druge stvari, to obetajo, vendar strokovno gledano zdravila, ki bi ozdravilo hrustanec, ni. Bolečine se mogoče res nekoliko zmanjšajo, če ga jemljete, vendar je naravni potek bolezni tak, da so v začetni, v nehudi fazi bolečine menejoče. Imamo obdobja hujših bolečin in obdobja manjših in to poteka ne glede na to, kakšno je zdravljenje. Lahko imate bolečine nekaj mesecev, ki se potem spontano mirijo in če ste slučajno vzeli glukozamin, mislite, da je zaradi tega. Ko pa bolezen napreduje, ko je obraba hujša, pa ne bo pomagalo več nobeno zdravilo, tudi v tej obliki, tudi izboljšanje ne bo več, takrat bo pa seveda potrebno zdravljenje, kot sem ga omenil, in to kirurško v glavnem.
No, podobno vprašanje je zastavil še en poslušalec in dodal, da menda to propagira oziroma priporoča celo Mednarodna zdravstvena zveza glede zdravljenja glukozamina, ne vem, če je to res ali ne.
Ja, proizvajalci teh zdravil so zelo agresivni, obetajo vse, sklicujejo se na vse mogoče stvari, ampak študije, ki bi potrjevale, da to res obnavlja hrustanec, ni. In zaenkrat takega zdravila, kot sem rekel, nimamo. Če se bo kdaj pa razvilo, bomo videli. To je ravno tako, kot če bi se nekdo pojavil, pa bi rekel, zdaj sem se pa spomnil zdravila, ki je ustavilo staranje. procesa, biološkega procesa življenja ne moremo ustaviti, tako tudi propadanje hrustanca, začeti do njega prišlo, prihaja pa večinoma lahko zaradi poškodb, večinoma pa prihaja v starejših letih pri nekaterih osebah z določeno nagnjenostjo k temu, ne vemo zakaj, pri enem ja, pri drugem ne, ampak če pa prihaja pa...
Je tako kot staranje, ne?
Je ja. Tako kot staranje, zdravljenja na žalost uspešnega ni.
Z nami ste še dve poslušalki. Najprej damo besedo gospe Cvetki. Dobro jutro.
Dobro jutro. Cvetka, tukaj lepo pozdravljam.
Ja, dobro dan. Dobro jutro.
Ja, imam vprašanje. Augusta mesta sem padla in sem da operirana na kolku, tako da sem dobila zamenjavo, protezo.
Uh-huh. Ja, pa ker to je bilo verjetno zaradi zloma?
Zaradi zloma,
aha,
ja.
Ja.
Tako ob pacu je bila.
Ja, ja, ja.
Ja. No, potem sem se še kar dobro pobrala zadnje čase. Mi pa skrbi, ker me prav gori v kolku, sam imam predstavo, ker je tista glavca, začenja bolet. Posebej, kadar grem tako malo da v kriber, ali pa kakšen, ko se dvignem iz sedeža in me kar malo skrbi.
A ste bili so vam zamenjali oba dela, kolka, glavico in ponvico?
Cev, ja.
Cev.
Tako do nekako svetine ste imeli.
Augusta lani.
Predstavo.
Augusta lani.
Augusta, ja.
Ja, to je pol leta, ne verjamem, da bi bilo kaj s kolkom narobe, ne verjamem. To je zelo malo možnosti, lahko da je bolečina zaradi mišic, da katera od mišic bolj obremenjena, prizadeta, da se zaradi to pojavlja, lahko je bolečina tudi vzrok v križu. Na vsak način bi je šel kar operaterju ali pa nekomu, ki vas je zdravil, naj pogleda klinično in pa mogoče bo naredil še enkrat sliko, da bi bilo pa kaj s kolkom narobe, pa po pol leta je zelo, zelo malo verjetno.
To se glih mislim, da ni, ne, ker sem da že na kontroli tudi...
A so rekli, da je v redu slika?
Da se v redu, jaz ja. Ne boli skrbiči ali kakšno vneti ali kaj podobnega.
Potem je nekaj drugega, gospa. Ste lahko brez skrbi, ukoliko najbrž ni potem nič narobe. Verjetno kaj drugega, manj nevarnega. Posvetujte se z terapeutom še enkrat.
Vseeno,
da ne grem do operaterja. Ja, lahko tudi komu drugemu, tako da...
Mi želimo, da izveni, ne?
Ja, verjetno bo pa minila. Poskusite s fizioterapijo, z razgibavanjem, zmanjšajte obremenitve težkih, no to so vam tako svetovali, da težkih stvari ne prenašate.
Sploh mi niso svetovali nečo kol tega. No, pa mislim, da ne.
Niso imeli časa. Ja. Ponavadi svetujemo, da nekdo z umetnim sklepom ne pretirava športno aktivnostjo, svetujemo mehkejše športe, tukaj imenovane mehkejše športe, kot je kolesarjenje, plavanje, hoja, ne pa tek, ne pa dolgotrajne teke, ne skoke, tu pa ne svetujemo.
Teč se pa sploh ne upam. Mm-hmm.
Tako, gospa Cvetka, hvala lepa in
hvala
vse dobro, srečno naj res izzveni, morda s tem nasvetom tudi malce bolj pogumno. Zdaj pa k vprašanju, ki je pravzaprav povezano, gospo Vido zanima, ki je zastavila vprašanje Andreju, iz kakšnega materijala je umetno koleno? Ali gre za neko umetno maso, ali je to kovinski sklep, kakšen je material?
Je material kombiniran, kovinski del, ki pride v kost, pri operaciji odstranimo okvaren del sklepa. Nadomestimo ga s kovinskim delom, vmes pa med kovinski pa damo ponavadi še polietilenski plastični vložek, ki potem komunicira, ki je v stiku s kovino. Tako da polovica sklepa je kovinska. Polovica je pa plastična, s tem, da je v kostnem delu tudi na tistem delu, kjer je plastika, je kovina. V kostnem delu na kovinski plošči je pa plastični vstavek, ki potem artikulira, ki je v stiku z kovinskim delom in potem sklep funkcionira potem kot normalen.
Dobro.
Ampak to je pravilo, to je ponavadi kombinacija.
Z nami gospa Kaja, dobro jutro, dobro dan.
Jaz bi imela pa vprašanje glede borelioze oziroma kronične borelioze pa bolečine v sklepah, kako to tretirate ortopedi oziroma ali tudi, če se pojavljajo bolečine, ali tudi pošljate potem na testiranje za te stvari oziroma kako to gre, ker slišala sem, da se zelo malo posveča pozornosti temu, je pa zelo, zelo aktualna ta borelioza. No, saj jaz sem imela pač s tem v zvezi
ja. Izkušnjo.
Potem izkušnjo, no.
Ja,
Dobro, hvala lepa za vprašanje.
Hvala.
Borelioza je bila velik problem, dokler nismo vedeli za njo. Ker smo marsikoga po nedolžnem obtožili, da je simulant, po domače rečeno. Ko smo pa ugotovili, ko so z metodami našli boreliozo, je pa zdravljenje seveda uspešno in pa ne pri nas, možno pri infektologu, oni zdravijo to uspešno, je pa možno, če bi prišlo, borelioza je izjemno neprijetna bolezen, boli vse, zdravimo jo pa ne za zamenjavo sklepov, razen če bi slučajno bila tudi, ampak zaradi same borelioze ponovadi ne pride tako hitro do obrabe. Potrebno je zdraviti osnovno bolezen in to je področje infektologa. Če že niste bili, gospa, se verjetno se zdravite pri infektologu in nadaljujte tam. Ne?
In če bi prišlo recimo do neke zastarane borelioze?
Ja, ja, do zastarane pa do obrabe sklepa, ja. Potem pa seveda je pa zdravljene pri nas.
Pri vas, pri ortopedih. Tako, ja. Zdaj še eno vprašanje je prišlo takole prek telefona in zapisa na ekran. Brigito zanima, ali vsakodnevna hoja po stopnicah lahko botruje obrabi kolen, navaja kar veliko stopnic vsak dan.
Hoja po stopnicah je velika obremenitev za sklepe, tudi za srce, tako da lahko pospeši obrabo, ampak če živite v stanovanju ali v hiši z več stopnicami...
Brez temu, dvigala, ne?
Ja, kdo pa ima dvigalo, ne? Ja, se temu ne moramo izogniti, sveda. Lahko hoja poslabša stanje, bolečine so večje, sveda hoja po ravnem je manj obremenjujoča. Skušajte se temu izogniti, kolikor se da, ampak... Je pa, imate prav, hoja po stopnicah poslabša stanje. Skušajte pri tem, kolikor se da zadržati, vzdržati dobro gibljivo sklepa, potem bo tudi bolečina manjša. Pa pomagajte si mogoče s palico pri hoji po stopnicah, gor in navzdol. To gre, pa to ste že sami ugotovili. Za oporo, ki jo imamo ob stopnicah, se potem stanje nekoliko olajša.
Gospa Marija, pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan, gospod.
Jaz bi se rada povedala, da koliko časa že jemljam ta glukozamin. Ne rekla, za več kot 15 let. Uh-huh. 2008 sem se poškodovala pa še kolenu, tako da sem bila na operaciji. In sem jo pobrala okruške hrustanca ven z kolena in meniskusa.
Uh-huh.
In ne smem reč, to je čisto v redu in lahko hodim, ne smem pa preveč obremenjevati. Rada kolesarem.
Uh-huh.
Uh-huh. Drugega tazga ne vem, drugače kmetujem.
Zelo dobro, ja.
Kolikor se da.
Ja, ja, ja.
Drugače je pa kar urede.
Rad bi videl vaše koleno. To bi pa rad videl.
To je čisto urede zdaj. Edino pokleknem, ne smem na to koleno.
No,
ker me se meri, če kaj pokleknem, špikne.
Verjetno gre za lažjo.
Ta glukozamin, kar redno jemljem, če ga pa včasih pozabim, kakšen teden pa že me vse boli.
Aha.
Dajte mi pa to povedati, to, kaj obremenjuje druge organe.
Ne,
levica,
ne.
Jetra,
ne, ne. Ne, glukozamin, kolikor ga jaz poznam, ni škodljiv za drugo, tako da, če vam pomaga, pa ga pa vzemte.
Ja, mi jen pomaga.
Ampak rad bi pa videl sliko vašega kolena. Ne. Če je manjša obraba, če ni huda, potem ga bolečine.
Tu je bila poškodba. Je bila poškodba.
No, sej, zaradi poškodbe.
Hrustanj povera ven in na meniškusa, ne, ker sem se tisto pozdravila in skozi jemljem glukozamin.
Dobro, dobro, gospa, hvala tudi za vaš klic.
No.
Hvala lepa,
hvala.
Lepo zdrav, nasvidenje, srečno hvala. In še zadnji klic bomo sprejeli. Gospod Franci, dobro dan.
Dobar dan, lepo zdrav obema.
Dobar dan.
Jaz sicer nimam vprašanja, samo se oglašam zaradi tega, ker sem to kalvarijo že skozi dal in bil po gumu. Vse tiste, ki imajo podobne slučaje oziroma podobne bolečine. Men je bolečina v kolenu presekala v hipu. Samo en poskok sem naredil in se mi je dogodil, da me je presekali in da sem potem komaj prišel domov. No, jaz sem se to lažil, ker lep caj, da kakor je prišlo, bo minilo ni, sem šel v ortopedu, ono je rekel, ja seveda, rekel, to ne bo nič bolj, to bo kvečem slabi, ker imaste kolk problematičen. in sem potem upravil pre vse tele preiskave. Leta 5 sem bil operiran prvič, leta 10 drugič na ljubljanski kliniki in moram reči, in hvala Bogu, je to vsaj vredo, če ni zelo vredo.
So vam zamenjali kolk?
Oba kolka. No, zdaj me pa gospod profesor zanima, ne, tole je zdaj bo 13. leto, obljubili so mi, da bo kar nekaj časa trajal. Kaj mislite zdaj po vaši praksi, koliko časa še lahko?
Ja, lahko, še lahko še nadaljnih 15 ali pa 20.
No, ja,
ampak svetujem občasno rentgensko sliko kolkov, tako da ocenimo, kaj se dogaja.
To pa opravite,
pa naj en ortoped pogleda.
No, to sem lansk leto pravo,
pa je bilo vse v redu.
BP.
Potem bo še BP20.
In tudi težav, ja. Gospod Franci, ni, bolečin ni.
Ne.
Normalno živite naprej.
Lepa hvala.
Ja, hvala lepa tudi vam za tole. Želim. Hvala enako za tole spodbudo. No, prele sva z gospodom profesorjem govorila tudi o primeru alpinista Romana Beneta, ki je z obema umetnima kolkoma še nedavno hodil po Himalaji. No, se zdaj vemo, da sta oba z ženo osvojila vse 14-8 tisočakov. Skratka, te umetni kolki, umetni sklepi so res spremenili ne samo kakovost življenja, tudi možnost za šport, za rekreacijo zelo, zelo veliko. Še morda zadnje vprašanje, ki je prišlo takole prek telefona, poslušalko, zanimajo oziroma težave ima z otečenimi, otrdelimi sklepi na rokah in prstih, pravi že skoraj bule, prsti se krivinčijo, splošni zdravnik pravi, da se ne da nič storiti, zanimajo, ali je res tako. Zdaj ne vem, kaj bi se dalo povedati.
Najverjetneje gre za degenerativni reumatoidni artritis. Jaz bi vprašal še reumatologa, če je to, se res ne da veliko storiti, razne fizioterapije, mogoče vam posvetoval še kaj drugega. Obiščite reumatologa, prosim.
Dobro, to je bil zadnji odgovor našim poslušalcem. Naj ob tem dodamo še številko, ker je poslušalka tudi vprašala MD Medicina, kjer še dela naš gost, dr. Vinko Pavlovčič. Telefon je 01-430-901-0. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali, seveda pa iskrena zahvala tudi vam, profesor Vinko Pavlovčič, in vse dobro.
Hvala lepa vam za povabilo. Z veseljem pridem še kdaj.
Svetovalnica.